salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Afizi Azaman. Pastinya semalam kita rasa gembira sedikit melihat kecemerlangan atlet-atlet kita di Sukan Commonwealth. Dan pagi ini kita ambil kesempatan nak ucapkan tahniah kepada semua usaha-usaha atlet kita. Kita bawa pulang 7 emas keseluruhannya. Not bad. Tapi dalam masa yang sama juga kita harapkan untuk Sukan Commonwealth ni, saya tengok ramai atlet-atlet muda mencipta nama, dan kita harapkan di masa hadapan atlet-atlet muda ni diberi peluang lagi, Fizi.
Ya, betul tu. Dan semalam kita lihat bagaimana terutama dalam acara badminton, saya sempat menyaksikan perlawanan.
Semangat awak, saya tengok awak punya tweet.
Di antara, ya betul, En Zhiyong, pemain perseorangan muda negara, En Zhiyong melawan dengan Lakshya Sen, pemain daripada India, ranking ke-10 dunia, melawan ranking yang ke-42. Dan dalam masa yang sama, Tinah dan juga Pelitan yang meraihkan emas yang ke-7 sekaligus melepasi sasar mereka 6 pingat emas di Sukan Commonwealth pada edisi kali ini. Jadi kita dapat lihat peningkatan atlet-atlet daripada sukan-sukan lain juga, bagaimana ini akan menjadi satu platform yang pemangkin kepada prestasi mereka untuk memastikan bahawa mereka setaraf dengan atlet-atlet antarabangsa yang lain. Jadi kita harapkan bahawa mungkin ada inisiatif-inisiatif tertentu, galakan, sokongan ataupun hadiah daripada pihak kerajaan kepada atlet-atlet negara yang berjaya dalam edisi Commonwealth pada kali ini. Kami di Astro Awani ucapkan tahniah dan semoga maju jaya dalam karier-karier yang akan datang untuk atlet-atlet negara ini.
Dan kita harapkan lebih cemerlang lagi Malaysia pada tahun 2022 ini, dan kebanggaan kita kepada atlet-atlet ini tak bertepilah. Kita harapkan terus mencipta nama di persada dunia. Baik, kita nak teruskan dengan berita-berita tumpuan di astroawani.com. Pastinya ini bukan merupakan isu-isu utama yang berlegar ketika ini. Antaranya adalah KWSP, ya Fizi.
Ya, berkaitan dengan KWSP ini, kita tahu kita mempunyai beberapa pengeluaran untuk pencarum-pencarum bagi memastikan bahawa mereka dapat menampung kehidupan mereka ketika pandemik COVID-19 melanda. Ketika PKP dilaksanakan, ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai juga yang terpaksa dipotong gaji dan terpaksa beralih daripada pekerjaan kepada pekerjaan yang lain. Jadi apabila pengeluaran itu dibenarkan, sudah pasti berkurangan simpanan mereka di KWSP. Jadi kerajaan ada mengemaskini yang menyatakan bahawa simpanan ahli KWSP sekarang ini sangat membimbangkan selepas RM155 bilion telah pun dikeluarkan. Dan kenyataan itu telah pun dinyatakan sendiri oleh Timbalan Menteri Kewangan Muhammad Shahar Abdullah, yang telah pun menyatakan bahawa program-program seperti iSinar, iLestari, iCitra dan pengeluaran khas menyebabkan ahli simpanan ahli ini menjadi rendah dan membimbangkan. Dan impak program-program tersebut dikatakan ada lebih kurang dalam RM145 bilion pengeluaran ahli, manakala RM10 bilion lagi adalah program pengurangan kadar caruman berkanun syur pekerja. Dan untuk makluman, ahli-ahli semalam di Parlimen dan setakat 30 Jun lepas ada lebih kurang dalam 6.62 juta ahli atau 52%, lebih daripada separuh daripada 12.78 juta keseluruhan ahli KWSP. Di bawah umur 55 tahun ada simpanan kurang daripada RM10,000 daripada bilangan tersebut. 4.99 juta ahli atau 75% adalah ahli Bumi Putra. Pada masa sama, terdapat 3.20 juta ahli berumur di bawah 55 tahun yang berada pada tahap simpanan yang amat kritikal, iaitu kurang RM1,000, di mana 2.58 juta ahli atau 81% daripada mereka merupakan ahli Bumi Putra. Dan sebagai perbandingan, Muhammad Shahar berkata jumlah ahli Bumi Putra seramai 8.22 juta adalah merupakan 64% daripada 12.78 juta keseluruhan ahli KWSP yang berumur di bawah 55 tahun. Dan itu adalah angka-angka yang cukup membimbangkan yang telah pun dinyatakan sendiri oleh pihak kerajaan. Dan dalam masa yang sama, untuk bantu ahli tambah bina balik simpanan mereka, simpanan persaraan ini, beliau berkata KWSP sediakan pelbagai saluran untuk memudahkan ahli mencarum ke dalam KWSP. Bagi ahli yang bekerja dan punya majikan, mereka boleh pilih untuk carum lebih pada kadar caruman, iaitu pada 11% pada bila-bila masa. Selain itu, mereka boleh mencarum sendiri pada bila-bila masa tertakluk kepada amount maksimum RM60,000 setahun. Dan bagi ahli yang bekerja sendiri pula, tiada pendapatan tetap atau di luar negara seperti pelajar dan suri rumah, mereka turut boleh pilih untuk mencarum secara sukarela pada bila-bila masa untuk meningkatkan kadar caruman mereka di dewan di dalam KWSP itu sendiri. Jadi ini satu perkara yang kita bimbang, Gigi. Malaysia nak menuju ke arah negara tua pada tahun 2030. Melihat kepada perkara berkenaan, bagaimana sebenarnya simpanan ahli KWSP ini pada tahap yang kritikal, lebih daripada separuh, ada kurang daripada 10,000. Macam mana nak hidup nanti lebih daripada umur 60 tahun? 10,000 mungkin berapa lama boleh tahan?
Betul. Dalam hal ini juga kita boleh lihat kerajaan tak boleh terus-menerus untuk meletakkan beban itu kepada rakyat. Sebenarnya pada hemat saya lah, ketika berlakunya situasi itu, kita dalam keadaan PKP terdesak, ada yang darurat, yang tak ada pekerjaan, yang tidak ada wang langsung untuk meletakkan makanan di atas meja. Dan antara salah satu saya kira bantuan ataupun bukan bantuan lah, saya kira punca sumber pendapatan ketika itu mungkin adalah KWSP kita itu sendiri, dan pilihan yang diberikan kerajaan ketika itu adalah KWSP itu sendiri, kan. Tapi ketika ini saya nampak memang kita nampak juga kerajaan melakukan banyak inisiatif bagaimana rakyat ini boleh nak naikkan balik pendapatan di KWSP itu, tetapi saya tak pasti sama ada ramai ke mampu untuk letakkan balik pendapatan mereka ataupun menaikkan kembali pendapatan mereka itu di KWSP itu. Tapi dalam masa yang sama juga, bila kita lihat pelbagai isu dalam negara kita, bila rakyat terpaksa mengeluarkan tabungnya sendiri, tapi dalam masa yang sama kita nampak duit dalam negara kita ni macam terbazir begitu saja, berbilion-bilion ringgit. Antara lain, kalau kita lihat, antara salah satu isu yang saya kira sangat panas ketika ini adalah kes ataupun isu kapal LCS. LCS ini, kan, antara lain kalau kita tahu, memang kebanyakan daripada kita bertanyakan ke mana perginya 6 bilion ringgit yang telah pun dibelanjakan. Tetapi apa pun telah dijawab oleh Datuk Sri Syamuddin Tun Hussein, yang berkata bahawa kapal pertama Littoral Combatant Ship LCS ini mampu disiapkan dalam tempoh antara setahun hingga 2 tahun lagi. Itu antara yang dijawab dalam Dewan Negara pada Isnin, berkata bahawa Kabinet telah memberi tempoh 6 bulan untuk memobilisasi usaha menghidupkan semula projek tersebut. Dan Syamuddin berkata beliau sendiri akan beri laporan kepada orang ramai dan Kabinet mengenai tahap penyiapan projek yang kini sudah telan belanja sehingga 6 bilion ringgit. Dan katanya juga, isu berkenaan kapal perang berkenaan juga kita lihat menjadi perdebatan hangat selepas PAC Afizi melaporkan terdapat elemen kelemahan dan penyelewengan dalam projek itu. Dia umpama duit dah letak tapi barang tak dapat. Macam kena scam. Macam itulah lebih kurang.
Ya, kan? Betul tu. Kerana ini melibatkan keterisan yang cukup-cukup besar, wang-wang pembayar cukai dalam negara kita ini. Dan dalam masa yang sama juga, kita harapkan bahawa ada pihak di luar sana, contohnya seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, dan difahamkan juga proses penyiasatan berada pada peringkat akhir dan diuruskan bersama dengan pejabat peguam negara. Cumanya ada pihak yang turut menyatakan bahawa mungkin ada keperluan untuk ditubuhkan satu siasatan deraja mengenal pasti punca selepas siasatan daripada PAC. Kita nak teruskan proses sama ada benar ataupun tidak ada keterisan, ada penyalahgunaan dana awam ini untuk projek-projek berkenaan, dan bagaimana pengurusannya yang begitu lemah sekali sehingga menyebabkan kerugian berbilion ringgit. Dan ini satu jumlah yang cukup-cukup besar. Bayangkan berapa banyak hospital boleh kita bina. Bayangkan projek-projek sekolah yang tertangguh sebelum ini boleh kita salurkan dana untuk percepatkan, untuk memastikan bahawa sistem pendidikan negara dapat dipacu dengan lebih baik. Bayangkan bagaimana golongan B40 juga golongan miskin, program-program yang sepatutnya boleh digunakan dana itu untuk mereka bagi memastikan bahawa kehidupan mereka lebih baik. Itu adalah antara perkara.
Ya, dan juga bayangkanlah kalau duit itu dapat membantu rakyat ketika PKP dan rakyat tidak perlu menggunakan KWSP mereka.
Betul
sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama juga, Afizi, semalam bila disebut oleh Datuk Sri Syamuddin ini, antara lain kita lihat juga pemimpin-pemimpin pembangkang mempersoalkan mengenai kenyataan ini. Antara salah seorang daripadanya adalah Ahli Parlimen Lembah Pantai, Ahli Parlimen PH, Fahmi Fazil, yang tweet membawakan tweet ini. Dia kata, Hisham mana yang boleh kita percaya, kerana pada 2017 Datuk Sri Syamuddin telah pun membuat naik satu tweet yang berkata bahawa kapal pertama LCS on the way ni. pada 2017. Tapi bila tahun 2022, kenyataannya adalah kapal pertama akan sampai dalam masa 1 hingga 2 tahun. Itu persoalan-persoalan sebenarnya yang perlu dijawab. Bukan saja kepada pemimpin-pemimpin pembangkang, blok pembangkang, tetapi kepada rakyat juga.
Dan kita lihat bagaimana blame game berlaku apabila laporan PAC ini dikeluarkan. Blame game di antara pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan. Katanya ada daripada pihak kerajaan, ada yang kata Pakatan Harapan yang menyebabkan kelewatan selama 3 tahun. Dari pihak Pakatan Harapan menyatakan bahawa bagaimana keputusan menukar kapal pada saat-saat akhir itu boleh berlaku. Jadi blame game ni rakyat tak nak dengar pun. Rakyat cuma nak dengar macam mana sebenarnya kelewatan projek berkenaan, bagaimana pengurusannya begitu lemah. Siapa yang melaksanakan pengurusan daripada peringkat awal sehingga peringkat akhir untuk pastikan bahawa projek berkaitan dengan keselamatan negara, saya ulang, keselamatan negara yang begitu penting pada ketika ini boleh diteruskan. Jadi ini antara persoalan yang diharapkan dapat dirungkaikan, terutama daripada pihak yang bertanggungjawab untuk menyiasat perkara ini, seperti SPRM, seperti pihak PDRM dan sebagainya yang ada autoriti untuk menyiasat perkara tersebut, supaya blame game ini dapat kita hentikan dan siasatan tuntas dapat kita lakukan untuk mengenal pasti punca kepada permasalahan yang berlaku. Dan seperti saya katakanlah, di Sabah Sarawak, fasiliti kita dengar setiap kali laporan, setiap kali pilihan raya diadakan di Sabah dan juga Sarawak, jambatan seakan-akan nak runtuh, pelajar terpaksa panjat pokok, panjat bukit nak cari ruang internet dan sebagainya. Itu antara perkara yang boleh digariskan ataupun digunakan dana-dana yang keterisannya begitu tinggi ini. Dan selain daripada bercakap berkaitan dengan soal pendidikan ini, kita nak lihat juga kepada satu lagi perkara, iaitu pemansuhan PSR dan juga PT3 yang menjadi perdebatan juga pada ketika ini, yang mana Menteri Pendidikan Dato' Razim Mat Jidin telah pun menyatakan bahawa pemansuhan UPSR dan juga PT3 ini sebenarnya untuk membolehkan pelaksanaan pentadsiran berasaskan sekolah PBS. Kita dah ada PBS lebih kurang dalam 10 tahun dan kata beliau ada 3 komponen, iaitu pentadsiran bilik darjah, PBD, pentadsiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum, PAJSK, dan juga pentadsiran psikometrik, PPSI, yang akan buka ruang kepada guru jadi lebih kreatif dan juga inovatif untuk memperkasa pencapaian pelajar. Dan PBS bukan sahaja mewujudkan persekitaran pembelajaran yang seronok, tapi berpotensi lahirkan generasi yang berkeyakinan tinggi. Dan bila nak masuk peperiksaan, orang kata bagaimana nak masuk kalau belum bersedia dengan PBS. Sedangkan PBS dah dilaksanakan sejak pada tahun 2011. Bermaksud ada dalam sistem pendidikan negara lebih daripada 10 tahun. Dan selepas 10 tahun, ramai yang masih belum bersedia untuk PBS. Persoalannya, kalau 10 tahun kita tak bersedia, berapa puluh tahun lagi kita akan bersedia? Tapi isunya sekarang ni adalah berkaitan dengan PBS ni, sama ada pelaksanaan PBS ini betul-betul boleh meningkatkan pencapaian murid, betul-betul boleh memastikan potensi murid itu untuk mempunyai critical thinking, problem solving thinking, berada pada tahap yang sepatutnya menganjak usia mereka ke arah dewasa untuk pastikan mereka boleh berdikari dan menyumbang kepada negara. Sebab di laman media sosial Twitter, Gigi, seperti yang kita bincangkan tadi, ramai individu menyatakan bahawa bila masuk UPSR, saya dengar rungutan-rungutanlah daripada guru dan juga ibu bapa. Bila masuk UPSR, mereka katakan bahawa murid sekarang menjadi lebih lemah sebab mereka fikirkan mereka ada peluang untuk bermalas-malasan, mereka tak perlu berfikir dengan lebih banyak, mereka hanya perlu ikuti PBS itu saja. Dan bagaimana sebenarnya guru akan menilai secara profesional pencapaian seseorang murid itu? Kerana kita tak mahu, Gigi, sedangkan kes-kes buli pun ada sekolah bertindak menutup kes-kes tersebut, tak mahu diuar-uarkan kepada umum. Ini kan pula pencapaian sebuah prestasi pendidikan sebuah sekolah itu. Adakah guru-guru akan menilai murid secara profesional?
Itu antara masalahnya, dan antara masalah ataupun persoalan yang dilontarkan oleh ibu bapa pula, bagaimana mereka nak melihat pencapaian anak-anak mereka ni. Mungkin kalau darjah 6 tu tak ada UPSR kan, tapi sehingga daripada darjah 1 hingga darjah 6 tu, sebenarnya mereka ni daripada tahap di tahap mana anak-anak mereka sebenarnya? Dan kalau bercakap mengenai PBD ataupun pentadsiran berasaskan sekolah PBS, bagaimana sebenarnya perkara itu saya kira dikira Mana
dinilai.
Nah, dinilai kan part mana markahnya yang lebih, part mana markahnya yang perlu anak-anak ini fokuskan. Kerana dalam masa yang sama, ibu bapa ni sekarang ni rasanya tak semua faham apa itu PBD dan juga PBS, dan juga tak semua sebab bila kita nak bawa ibu bapa, pastinya ibu bapa perlu involve sekali dalam pendidikan anak-anak. Tapi dekat sini, kat mana sebenarnya peranan ibu bapa yang perlu kerajaan jelaskan? Bagaimana mereka nak memahami apa itu PBS dan juga apa itu PBD, perlu ke anak-anak ni semua berberebut nak jadi pengawas?
Kan? Itu
kalau macam ni, kalau anak-anak ni yang tak berpeluang menjadi pengawas, kan? Kan? Apa sebenarnya markah di mana sebenarnya kanak-kanak ni perlu pergi, kan? Bila mereka tak ada peperiksaan, mereka tidak dinilai secara bertulis begitu, kan?
Dan satu lagi adalah bagaimana sebenarnya penilaian guru-guru itu diharapkan tidak berat sebelah dan sebagainya untuk memilih siapa yang boleh pergi SBP, Sekolah Bahasa Rumah Penuh, MRSM, sekolah yang berprestasi tinggi dan sebagainya. Dan bagaimana sebenarnya sekarang ni perbincangan tengah buat nak masukkan SPM ataupun tidak, dan bagaimana persediaan pelajar untuk masuk ke universiti. Universiti lagi ni kuis tak salah saya 2 minggu sekali. Kemudian kita ada peperiksaan untuk semester-semester dan sebagainya. Jadi persediaan pelajar tu bagaimana? Jadi PBS ni kena betul-betul kuat, strong untuk kita pastikan sistem pendidikan negara dan murid lebih bersedia untuk masuki alam yang seterusnya. Dan kita harapkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, boleh engage dengan ramai pihak, pemegang-pemegang taruh, ibu bapa dan sebagainya. Maklumkan bagaimana orang kata penilaian itu dibuat, apa struktur-struktur yang boleh ditambah baik, dan juga dengar cadangan daripada ibu bapa dan juga pegang taruh berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh kita baiki untuk sistem pendidikan negara untuk lahirkan generasi yang lebih baik.
Yang penting semua ibu bapa mahukan anak-anak ni pandai. Semua nak anak-anak semua kompetitif ketika ini, kan?
Kalau tapi tak mau pandai pun, nak bagi anak tu jadi boleh berdikari, hidup
berdikari sendiri. Kan? Tapi dalam masa yang sama, kalau tak tahu tahap mana anak, macam mana ibu bapa nak tahu, kan? Nak. Kadang-kadang kalau kita tahu matematik tu tak capai skor yang memberangsangkan, mungkin boleh buat kelas tambahan. Tapi bila ketika ini kita macam hanya berharapkan pada activity book, kan? Daripada penilaian PBS dan juga PBD yang pun tak berapa faham oleh ibu bapa. Baik, saya kira itu perlu dilihat oleh kerajaan semula. Baik, kita beralih kepada satu lagi isu. Ini berkaitan dengan penunggang e-hailing yang disyaratkan untuk memiliki lesen memandu GDL. Ini antara isu yang disebut, ya, yang mana penunggang perkhidmatan e-hailing bakal disyaratkan untuk memiliki lesen memandu vocational apabila beberapa akta sedia ada dipinda bagi memastikan perkhidmatan e-hailing di negara ini diselia dengan baik. Dan kata Menteri Pengangkutan sendiri, Datuk Sri Wee Ka Siong, mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat setuju supaya Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan juga Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987 dan juga Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 dipinda. Dan pindaan ini bertujuan untuk pengawal seliaan serta penetapan peraturan, dan ia akan mengambil kira pandangan pelbagai pihak berkepentingan. Ada yang bersetuju dengan perkara ini, ada yang tak bersetuju kerana dilihat bahawa nanti mereka ni nak tambah duit, buat 2 kerja untuk tambah duit. Tapi kalau ada banyak syarat-syarat ni, mereka pula yang kena tambah duit untuk tambah lesen-lesen ni semua.
Ya, yeah, betul tu. Dan sekurang-kurangnya, okay, untuk lesen GDL ni, apa yang sebenarnya kerajaan boleh lakukan? Kalau dah kata ada lesen motosikal, lesen DB tu lebih daripada 5 tahun ke lebih daripada 10 tahun, tanpa mempunyai kemalangan yang serius dan demerit, orang kata sistem kejara kalau tak salah saya itu, tidak terjejas dengan kemalangan-kemalangan tersebut, sekurang-kurangnya berikanlah lesen GDL ini secara percuma. Kerana orang ramai di luar sana tu baru nak bangun balik, mereka seperti Gigi katakan, buat kerja ni untuk orang kata separuh masa,
tambah
pendapatan dan sebagainya untuk tingkatkan ekonomi mereka. Kalau nak lesen GDL ni, berapa pula nak kena keluar, kan? Dahlah sekarang ni baru ni ada mogok berkaitan dengan orang ketidakpuasan hati dilontarkan oleh e-hailing rider-rider ni semua berkaitan dengan pembayaran mereka. Jadi bagaimana sebenarnya ia dapat memastikan bahawa membantu mereka mencari, mudah cara kan mereka mencari lebih rezeki mereka, dan dalam masa yang sama menjaga keselamatan mereka di jalan raya itu. Sebab betul, ini satu fakta, yang memang mereka ini dilihat tidak menghormati undang-undang jalan raya itu. Kalau saya pasang kamera lah dekat kereta ke motosikal ke sepanjang laluan daripada Bukit Jalil ni ke Kuala Lumpur, kalau ada rider Grab, kalau ada lampu merah tu, memang mereka akan langgar. Jadi itu antara penguatkuasaan yang mungkin boleh dilihat untuk pastikan mereka ni lebih selamat ketika bekerja. Tapi jangan orang kata menyusahkan lagi keadaan mereka untuk mencari rezeki. Sepatutnya memudahkan orang untuk mereka mencari rezeki untuk dibawa makanan itu, letakkan di meja makan untuk keluarga mereka. Jiji.
Kalau mereka tak terbeban, boleh dapat duit lebih, bolehlah tambah KWSP itu sebenarnya kita lihat juga kan. Okey, baik, kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawa cerita dari Maha. Apa ceritanya? Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Afizi, cerita dia dah pergi dah Maha. Macam mana keadaan sana?
Okey, cerita dia kalau ada kesempatan yang cuti waktu weekdays, Isnin sampai Jumaat, pergilah waktu itu. Sabtu Ahad ni terlampau sesak sangat. Dan sehingga sesak masa saya pergi tu kan. Ada satu isu lah. Kalau tengok di astroawani.com, kita baca dulu yang ni. Yang mana Mafi telah pun arahkan pihak pengurusan acara pameran Maha ni untuk hentikan semua operasi tunda kereta di MAEPS yang berkuat kuasa serta-merta. Dan Mafi keluarkan kenyataan. Susulan ada laporan media menyatakan bahawa kereta pengunjung ditunda dan disaman RM100 tanpa notis di Maha 2022. Dan menurut Mafi, operasi tunda kereta itu untuk pastikan aliran trafik dan lalu lintas berjalan lancar serta membantu kelancaran sistem parkir di kawasan parkir dalam MAEPS untuk elakkan aliran trafik jadi sesak apabila terdapat kenderaan yang menghalang kenderaan lain. Jadi Mafi berkata kenderaan awam perlu diletakkan di tempat yang disediakan. Terdapat 5,000 lot parkir kereta disediakan di laman tiba 1 dan 3,500 parkir di laman tiba 2 untuk kemudahan pengunjung. Jadi apa yang jadi bila saya pergi ke Maha 2022 hari Ahad yang lepas, pukul 1 tengah hari sehingga pukul 3 petang. Itu saja masa yang saya boleh luang di situ sebab hari itu terlampau panas satu. Kemudian perjalanan saya nak masuk ke dalam MAEPS tu memakan lebih kurang dalam 3 km disebabkan oleh ketiadaan parkir. Apabila saya sampai pintu masuk Maha tu, polis trafik dan juga anggota trailer yang kawal di situ mengarahkan untuk pusing semula. Bila pusing tu nak kena cari tempat parking lah. Nak cari tempat parking tu, deretan kereta penuh sehingga lebih kurang dalam 3 km untuk parking. Dan apabila saya parking di tempat itu, saya nampak warga emas, mereka ibu bapa yang membawa troli anak-anak yang terpaksa berjalan daripada 3 km nak masuk Maha dalam keadaan cuaca yang begitu panas terik. Anda boleh bayangkan tak bagaimana apabila saya sampai itu, tak ada benda lain lah cari. Nak cari air dulu sebab terlampau panas. Itu antara perkara yang ataupun isu yang menjadi patut diselesaikanlah oleh pihak penganjur. Dan kita faham bahawa katanya 100,000 pengunjung
dan expectation tu dah ada.
Jangkaan tu dah ada. Cuma apabila Sabtu Ahad ni memang akan ramai. Benda ni bukan lagi satu perkara yang kita tak tahu. Kita dah tahu. Sabtu Ahad memang ramai sebab orang cuti. Jadi diharapkan bahawa sediakanlah pengunjung. Dan yang paling sakit hati tahu apa, Jiji? Paling sakit hatinya bila kita masuk dah jalan 3 km penat-penat apa-apa semua ni, kita naik tram tu, lepas tu kita nampaklah ruangan apa parkir-parkir tu kan. Rupa-rupanya ada lagi parkir. Tapi kenapa disuruh untuk U-turn apabila sampai pintu depan Maha tu kan? Jadi tak apalah, itu satu perkara yang saya alamilah di Maha dan kita harap pihak pengurusan penganjur itu menyelesaikan perkara tersebut. Janganlah ditunda apabila saya sampai tu, saya nampak kenderaan tunda MB Selayang. MBPP dan Majlis Pembandaran Selayang datang melihat yang mana double park tu, dia sarankan untuk cari tempat parkir yang lain lah kan. Tapi saya tak faham kenapa diarahkan untuk berpusing balik apabila sedangkan ada banyak lagi ruangan parking di dalam itu. Cuma untuk pastikan laluan trafik di dalam MAEPS itu saja lancar. Sebab Maha ni menarik, Jiji. Banyak sektor-sektor perikanan, pertanian, teknologi baru banyak dipamerkan di sana. Banyak makanan-makanan juga yang ada di sana. Individu seperti Jiji yang suka tanaman, banyak sangat perkara-perkara yang Jiji boleh terokai berkaitan dengan penanaman, agro pelancongan dan sebagainya yang untuk sama-sama kita belajar di sana.
Itu yang perlu difikirkan. Yang kita tahu telah pun disediakan 5,000 lot parkir dengan itu dekat laman tiba satu.
Satu lagi Gigi.
Laman tiba dua ada 3,500 parkir.
Satu lagi Gigi, isunya adalah kita tahu sektor-sektor ni perikanan diletakkan di tempat lain, perikanan orang kata pertanian di tempat lain, laman utamanya di tempat lain. Kalau nak pergi antara satu sama lain ni, dia kena naik tram. Tapi bayangkan kita dah beli-beli banyak pasu lah, pokok-pokok lah di laman satu ni. Kita nak pergi ke tempat lain, kena naik tram. Macam mana kita nak bawa semua benda tu? Kalau bawa troli, macam mana nak angkat troli tu naik ke tram dan sebagainya? Takkah ini akan mengganggu? Sebab satu ahad tu, tram tu memang penuh. Memang penuh. Termasuklah bas rapid yang ada di situ. Kita harapkan lebih banyaklah bas rapid dan sebagainya. Kita harapkan ada pembantu di Maha itu untuk angkat troli itu masuk, sebab barang-barang tu penuh banyak.
Mungkin ada satu
tak
sistem.
Tak praktikal orang kata.
Ya, satu sistem perlu difikirkanlah. Mungkin bukan tahun ini terlambat ke? Mungkin di tahun hadapan difikir macam mana. Kalau boleh dapat ekstra pekerja, pekerja tambahan untuk tolak troli kita berada di depan hadapan-hadapan parkir itu, letak nama dan boleh kita collect selepas kita habis membeli belah di Maha sana. Sebab itu tujuan utama kita pun panggil orang untuk datang ke Maha itu.
Tiap-tiap tahun ada boleh penambahbaikan untuk tahun-tahun hadapan kan. Saya sarankan Gigi pergi dan orang ramai di luar sana, pergilah Maha sebab sangat menarik dan ada banyak produk-produk tempatan yang kita tak tahu pun ada di Malaysia ini. Okey, kita nak balik kepada Buka Harapan Akhbar. Ya, berita harian, apa cerita Gigi?
Okey, berita harian ini memaparkan berkenaan dengan Tasik Chini, yang mana nutrien hilang Tasik Chini perlu 20 tahun untuk pulih. Itu tajuk utama di berita harian, yang mana pihak bertanggungjawab katanya termasuk Kerajaan Pahang dijangka mengeluarkan kos yang tinggi untuk merawat tanah di sekitar Tasik Chini yang sudah kehilangan nutrien, selain perlu menanam pokok bersesuaian bagi menggantikan tumbuhan yang mati. Itu antara eksklusif yang dicongkil oleh berita harian.
Ya, dan untuk NST ada nampak gambar kapal sailing into port in 2023. Ini adalah berkaitan dengan projek LCS yang mengundang begitu banyak kontroversi. Dan seperti yang kita baca di astro.com tadi, Menteri Pertahanan kata akan ada lebih kurang dalam setahun ataupun dua tahun lagi untuk kapal pertama itu tiba di Malaysia. Tapi NGO, pertubuhan bukan kerajaan, nyatakan bahawa sudah cukup dah, kata jangan lagi ada pelaburan ataupun dana disalurkan untuk projek itu, dah cukup banyak dah, kata, dan perlu nilai semula sama ada nak hentikan ataupun tidak projek berkenaan sebab mengundang keterisan yang cukup besar.
Dan menarik sekali di The Star, Glitzy Expectations Crushing Reality. Ini saya kira merujuk kepada ramai ketika ini yang buat keputusan tak nak sambung belajar, nak jadi influencer. Itu kisahnya. Kerana kalau kita tengok kajian yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, sebanyak 71% atau 72% tak silap saya, tak nak lepasan-lepasan SPM ni tak nak sambung belajar ke universiti kerana mereka nak bekerja sendiri, mereka nak join gig ekonomi ketika ini, lebih lagi jadi YouTuber, influencer, kerana dilihat dunia itu lebih glamour, lebih mudah mendapat wang. Dan itu semua sebenarnya kita akan rungkai mengenai persoalan ataupun diskusi berkenaan lepasan SPM yang tak nak sambung belajar ni pada jam 8.30 pagi nanti. Stay tune dengan kita, setia bersama kami. Saya kira itu saja yang dapat kita bawakan pada awal ni jam 7.30 ini. Saya Gigi Ahmad.
Dan saya Afizal Zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Jumpa lagi.